Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Bu hayotda hammamiz musofirimiz. Biz hayotimizni chaqaloqlik bilan boshlab xudo nasib qilsa, qariganimizgacha umr ko'ramiz. Bu dunyoda tug'ilishimizdan boshlab o'limgacha musofirlarcha hayot kechiramiz. Iso Masihga ergashganlar ham musofirlardir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini topshirgan va Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchilikka bag'ishlangandir. Xudo Ibrohimga bergan va'dasiga va tuzgan ahdiga sodiq edi. Yoqubning nasli ko'payib, Misrda kattagina millatni tashkil etgan edi. Nima bo'lishdan qat'i nazar, 400 yil davomida Misrliklar Isroilliklarni qulga aylantirib qo'ygan edi. Lekin Xudo Isroil xalqining azob-uqubatlari-yu yig'u-nolalarini eshitib, ularni ozod qilish maqsadida Hazrati Muso payg'ambarni Misrga jo'natdi. Xudoning qudrati bilan har xil mo'jizalari yordamida Hazrati Muso payg'ambar Isroil xalqini Misrdan olib chiqdi. Hazrati Muso payg'ambar Xudo xalqini u yerdan olib chiqib, Xudo bilan uchrashish uchun sahroda joylashtirdi. Xudo Nuh va Ibrohim payg'ambarlar bilan ahd tuzgani kabi endi Yoqubning farzandlari, ya'ni Muso payg'ambar orqali Isroil xalqi bilan ahd tuzishi kerak edi va xalq bundan buyon qanday yashashi kerakligi haqida yo'l yo'riqlarini berishi kerak edi. Keling, qadimgi ahdagi chiqish kitobining 19-bobiga nazar tashlab, oyatlarni ko'rib chiqsak. Isroil xalqi Misrdan chiqqandan keyin 3 oy o'tgach, Sinay sahrosiga yetib keldilar. Rafidimdan yo'lga chiqib Sinay sahrosiga kelishgach, o'sha yerda Sinay tog'i ro'parasida qarorgoh qurib joylashdilar. Keyin Muso toqqa, Xudoning huzuriga chiqdi. Egamiz tog'dan unga xitob qildi. Yoqub nasliga, Isroil xalqiga shunday deb aytdi. Egamiz Misrliklarni nima qilganini, sizlarni esa burgut qanotlari ustida ko'tarib keltirganday, o'z huzuriga olib kelganini ko'rdingizlar. Endi sizlar uning amrlariga quloq solsangizlar, uning ahdiga rioya qilsangizlar, hamma xalqlar ichida uning xalqi bo'lasizlar. Chunki butun yer unikidir. Sizlar egamiz uchun ruhoniylar shohligi, muqaddas bir xalq bo'lasizlar. Isroil xalqiga aytadigan so'zlaring shulardan iborat bo'ladi. Muso kelib, xalq oqsoqollarini chaqirdi va egamiz unga amr etgan hamma gaplarni aytib berdi. Jamiki xalq bir ovozdan egamizning hamma amriga quloq solamiz deb javob berdi. Muso xalqning javobini ham egamizga yetkazdi. Keling, bugun o'rganganlarimizni mustahkamlash maqsadida ba'zi savollar ustidan fikr yuritsak. Ular quyidagicha. Xudo Yoqub farzandlariga, ya'ni Isroil xalqi bilan Sinayda tuzgan ahdi bilan Ibrohim payg'ambar bilan tuzgan ahdini solishtirib ko'ring. Bu ikki tuzilgan ahd bir-biriga o'xshash tomonlarini aytib bering. Ibrohim payg'ambar bilan tuzilgan ahdni esa Ibtido kitobining 17-bobida ko'rsangiz bo'ladi. Keyingi savol. Isroilliklar Muso orqali aytilgan Xudoning amriga qanday javob berishdi? Azizlar, shu savollar ustidan fikr yuritasiz degan umiddaman. Javoblarni esa dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Undan tashqari, hikoyaning elektron shaklini 3w.najot.com saytimizdan ko'chirib olsangiz bo'ladi. Xayr azizlar. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.